Jeesus rukoili ja sanoi, minä olen ilmoittanut sinun nimesi niille ihmisille, jotka valitsit maailmasta ja annoit minulle. He olivat sinun ja sinä uskoit heidät minulle. He ovat ottaneet omakseen sinun sanasi ja tietävät nyt, että kaikki, minkä olet minulle antanut, on tullut sinulta. Kaiken sen, minkä olet puhuttavakseni antanut, minä olen puhunut heille, ja he ovat ottaneet puheeni vastaan. Nyt he tietävät, että minä olen tullut sinun luotasi, ja uskovat, että sinä olet minut lähettänyt. Minä rukoilen heidän puolestaan. Maailman puolesta minä en rukoile, vaan niiden, jotka sinä olet minulle antanut, koska he kuuluvat sinulle. Kaikki, mikä on minun, on sinun, ja mikä on sinun, on minun, ja minun kirkkauteni on tullut julki heissä. Tämä on pyhä evankeliumi.
Kristus, sinulle Kristus.
Jesajan kirjan lukukappale kuvailee sen ennustuksen, kuinka korkeuden henki tulee ja muuttaa autiomaan hedelmätarhaksi. Me kuljemme voittajan mukana ja hengen johdattamina tuohon hedelmätarhaan, jossa odottaa taivaan ilo, sillä vanhurskaus asuu hedelmätarhan keskellä. Silloin siellä on myös rauha ja voimme huolettomasti kulkea taivaan kansalaisina maan päällä. Roomalaiskirje puhuttelee meitä samaisesta hengestä, joka muuttaa autiomaan hedelmätarhaksi. Jos Jumalan henki on ihmisessä, niin silloin elää hengenalaisena eikä oman luontonsa. Paavalin kirje roomalaiselle seurakunnalle korostaa hengen luonnon merkitystä yli lihallisen luonnon. Ruumis on synnin ja kuoleman alainen, mutta henki on vapaa tahtomaan muille hyvää, ja ainoastaan hengen työ Kristuksessa vie kohti taivasta. Evankeliumitekstin kertomat Jeesuksen sanat ovat hänen maanpäällisen aikansa viimeiset sanat. Jeesus esittää viimeiset sanansa rukouksen yhteydessä. Hän puhuu suoraan Isälleen taivaissa, jonne hän on mennyt valmistamaan meille sijat. Voimme kaikki kuvitella, mitä sanoisimme viimeisiksi sanoiksemme, jos tietäisimme lähdön olevan lähellä. Jeesuksen viimeiset maanpäälliset sanat ovat rukous meidän puolestamme, jotka ovat hänelle annettuja ja jotka ovat ottaneet Kristuksen sydämeen. Maailman puolesta Jeesus ei rukoile, sillä kaikki fyysinen on katoavaa ja siitä Jeesus ei ole huolissaan, vaan ainoastaan jokaisesta kadoksissa olevasta sielusta, jota Kristuksen kirkkaus kutsuu omakseen. Jeesus mainitsee Jumalan sanan, eli nämä Raamatun pyhät kirjoitukset, jotka kertovat meille Jumalasta ja siitä opetuksesta, jonka Jeesus on meille puhunut. Tässä sanassa on se syy, miksi olemme olemassa, ja sanassa ilmoitetaan myös se Jumalan rakkaus, joka meille on suotu. Kukaan meistä ei ole maailmassa omasta tahdostaan. Me emme päättäneet milloin ja minne synnymme, vaan jokainen meistä on syntynyt siihen aikaan, paikkaan ja perheeseen, johon meidät on suotu. Ainoastaan Jumala pystyy luomaan tyhjästä ja tietää meidät läpikotaisin. Jumala myös tietää, miten ja miksi meidät on tehty tähän maailmaan. Olemme olemassa ainoastaan siksi, koska Jumala on meidät kutsunut tähän elämään. Ja vaikka omat lähtökohdat elämään olisivat olleet haastavat, joko perheolosuhteiden vuoksi tai jostain muusta syystä, niin silti elämä on Jumalan arvokkaimpia lahjoja meille. Arvokkainta, jonka Jumala on meille kuitenkin antanut, on ainoa poikansa Jeesus Kristus, jolle me olemme uskotut. Jumala on antanut meille myös kyvyn puhua ymmärrettävällä kielellä, kirjoittaa ja opettaa muita. Kirkkomme virallinen raamatukäännös on tehty vuonna 1992, tai julkaistu silloin. Voitte kuitenkin kuvitella, kuinka meidän olisi vaikea ymmärtää niitä alkukieliä, joilla raamatun tekstejä on alun perin kirjoitettu. Vanhan testamentin hebreaa olisi todella haastava lähteä lukemaan ilman tietämystä sen kirjaimista tai lukutavasta, lukea hebreankielistä tekstiä oikealta vasemmalle. Jos kielitaitoa ei pidä yllä, niin se jää unholaan. Monelle teologille, kuten myös itselleni, on hieman jäänyt näin muinaiskielten kohdalla. Me olemme omaksuneet ne sanat, joilla Jumala meitä puhuttelee, ja meillä on Jumalan suoma oikeus ymmärtää Raamatun sanaa omalla äidinkielellämme. Meidän ei tarvitse ruveta kääntämään alkukielestä, vaan jokainen voi lukea Raamattua sillä käännösversiolla, jonka omaksuu itselleen. Meillä on annettu kyky puhua ja kirjoittaa siitä rakastavasta Jumalasta, joka meidät on kutsunut tähän elämään. Voimme jakaa tietoamme hänestä ja hänen ihmeistään, ja voimme kuunnella toista tämän elämän tarinassaan. Lähimmäisen palveleminen on velvollisuus, mutta myös lahja Jumalalta. Se on myös keino palvella Jumalaa itseään, kun löydämme keinot armon välittämiseen kaikille ja kaikkialla, jotta kaikki hänen omansa kirkastuisivat Kristuksessa. Jumala antaa meille keinot ja taidot tutkia hänen luomistaan. Jumala on antanut meille myös lähimmäisen opettamaan ja jakamaan tuota tietoa, jotta voisimme valjastaa sen myös omaan käyttöömme. Jos kukaan ei olisi opettanut meitä puhumaan, lukemaan tai kirjoittamaan, niin paljon jäisi maailmasta tietämättä, jopa sellaista, joka olisi meille elintärkeää. Silloin tällöin törmää näihin uutisiin lapsista, jotka ovat kasvaneet villieläinten joukossa, eivätkä osaa tämän takia puhua kunnolla ihmisten ymmärtämällä kielellä. Roomalaisesta mytologiasta meille on jäänyt historiankirjoihin tarina Romuluksesta ja Remuksesta, kaksospojista, jotka tarun mukaan perustivat Rooman kaupungin. Romulus ja Remus olivat ylhäistä sukua, mutta vanhempiensa menehdyttyä he jäivät luonnon armoille ja naarassusi kasvatti heidät, kunnes vanhempina he saivat tietää alkuperästään ja valloittivat Rooman alueen itselleen. Rooma oli hallitseva jo Jeesuksen aikaan mennessä laajasti Välimeren ympärillä olevaa maata ja koko Juudean aluetta. Sen symbolina on toiminut tämän valloituksen aikana naarassusi, joka imettää kahta poikalasta. Kuitenkin meille opetettu historia ja eletty aika sen kertovat, että lopulta niinkin vahva valtakunta kuin Rooma lopulta kukistui. Sen aika kesti pitkään, mutta ei yhtä kauan ja suurena kuin usko vaatimattomasta puusepästä, josta tuli kuningasten kuningas ja kuolemanvoittaja, Jumalan karitsa. Todellista valtakuntaa ei rakennettu väkivalloin, vaan rakkaudella. Ilman puhetaitoa meillä ei olisi kykyä ilmaista selvästi rakkauttamme, ja ilman kieltä ja lukutaitoa meillä ei olisi mahdollisuutta oppia tuntemaan sitä rakkautta, jonka Jumala on ilmoittanut sanassaan. Tuo sana Johanneksen evankeliumissa on Herramme Jeesus Kristus, ja Jumalan suuren lahjan voi ottaa vastaan uskomalla sanaan. Jeesus Kristus haluaa elää ikuisen elämän kaikkien kanssa, ja siksi hän rukoilee niiden puolesta, jotka uskovat ja jotka tulevat uskomaan häneen. Sanassa on myös varaa kasvaa sekä siihen uskovien että oman henkensä kautta. Jumala kehottaa meitä pohtimaan sanaansa itsensä ja muiden kautta. Voimme Jeesuksen tavoin rukoilla, että jokaisessa Jeesuksen kirkkaus tulisi yhä enemmän julki niissä, joita hän kutsuu yhä mukanaan ikuiseen elämään. Jeesus on myös antanut lupauksen siitä, että hän rukoilee puolestamme. Hän on suuri esirukoilijamme ja tiennäyttäjä taivaaseen. Jeesus ei hyljeksy todellisuuttamme, vaan rukoilee puolestamme. Tämä rukous on esimerkki siitä, miten meidänkin tulisi kohdella lähimmäistämme, joka loistaa Jumalan kirkkautta. Sillä jos Jumalan rakkaus koskee minua, niin se koskee myös ihmisiä ympärilläni. Ja samoin on myös Jeesuksen rukouksen kohdalla. Se kulkee kanssamme aina elämämme halki ja minne ikinä menemmekin, niin, ja mitä ikinä koemmekin, niin Kristus on kanssamme. Elämä on katoavaista ja haurasta, sillä se voi päättyä milloin ja missä hyvänsä. Se ei kuitenkaan auta, että murehtisimme sen katoavaisuutta päivin öin. Meille tuo toivoa ja uskoa kuoleman voittanut ja ylösnoussut Herramme, joka pelastaa ei pelkästään tulevaisuudessa, vaan koko elämän ajan. Nouskaamme tunnustamaan kolmiyhteinen uskomme apostolisen uskontunnustuksen mukaan. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhän henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iänkaikkisen elämän.